Israel sasesana. Rum pasal 11. Ia teh nimbulkeun pertanyaan. Nageus dipicin kabeh eta umat teh ku pangeran piraku. Kapan sim kuring oge urang Israel turunan Ibrahim ti kaum Binyamin. Moalnya Allah micin ka umatna. Cenginna ku anjin milih. Cek kitab. Basa Elias rumahu ka Allah. Ngadukeun urang Israel nun pangeran. Maranehna teh parantos maraehan nabi-nabi gusti. Altar-altar gusti kumaranehna diruntuh-runtuhkeun mungkantun abi nu masih hirup. Nanging abi ge di arah-arah pati. Kumaha walaran Allah? Aya keneh pikeun kami. Ku kami dikarikeun 7000 urang deui anu henteu marilu sembah sujud ka arca Baal. Nya kitu kiwari oge aya keneh saeutik anu nyesa lantaran aya piwelas Allah. Disesakeun soteh kulantaran aya sih Kurnia lain pedah bener kalakuanana. Ari ngukur kana kalakuanana mah atuh lain oge sih Kurnia. Jadi kumaha cenekna ye? Urang Israel teh henteu kabeh bisa ngahontal udaganana ngan anu kapilih bae. Nu sejen-sejenna mah geus naleug-treug cek kitab. Maranehna ku Allah di sina talibra, matana sina te arawas, celina sina norek, tug nepi kakiwari. Oge saur Daud. Sukan-sukana sing jadi jirat jeung jurang, jadi mamala katutua wales ka maranehna keneh. Panona sina kalampud ulah sina awas, tonggongna sing barengkung balas nanggung. Anu bagja bangsa lian. Simkuring sok mikir kieu, na pedah maraneh nages, lalabuh teh ngandung harti moal bisa marnyat deui, henteu, lain kitu. Eta mah lalabuh soteh, pedah ngalalawan. Eta sababna kasalametan teh diragragkeun ka bangsa-bangsa lian, maksudna pikeun mapanas maranehna bangsa Israel teh. Cacakan kegagalan maranehna geus matak jadi bagja ka saalam dunya sarta kakuranganna matak jembar ka bangsa-bangsa sejen geus komo deui lamun maranehna tuhu satia mah. Hal ieu diwacakeun ka aranjeun nu lain bangsa Yahudi. Malah ku sabab simkuring teh rasul pikeun nu luareun bangsa Yahudi ku ngawacakeun eta hal teh tugas karasulan simkuring jadi karasa mulyana. Mudah-mudahan ku jalan kitu bangsa simkuring. Hatena bisa kageuing sarta tarobat. Malak mandar ku kitu teh aya anu bisa kajait. Sabab upama dipiceuna eta bangsa geus ngalantarankeun bangsa-bangsa luareunana kajait. Omo lamun maranehna ditarima deui naon tibasaeunana. Lian tilir anu geus paehirup deui. Ibarat roti lamun bibitna bersih, rotina oge bersih. Atawa lamun akarna mulus, dahan-dahana oge tangtu mulus. Kusabab eta lamun dahan-dahan tina tangkal piaraan, aya anu ditilas, sarta aranjeun, anu lir sirung tina tangkal, jetun leuweung dicangkokeun kana urut dahan anu ditilas, jeung milu nyeuseup kahakanan tina akarna, aranjeun ulah rasa maneh leuwih utama tibatan dahan anu ditilas teh. Upama nepi kaboga rasa kitu mang kaareling. Lain aranjeun anu ngahirupan akar tapi akar anu ngahirupan aranjeun. Bisa jadi cek aranjeun anu matak eta dahan ditilas ge geusan tempat aing sirungan. Lain kitu. Anu matak maranehna ditilas teh tina bongana embung percaya. Sabalikna aranjeun dicangkokeun soteh lantaran daek percaya. Jadi poma ulah rek nyombong anggur kudu sieun sabab upama Allah teu lebar-lebar nilas dahan anu pituin ka aranjeun oge moal ngaraos lebar nilas. Kusabab eta mangka tigin kana welas asihna kitu deui kana sifat mantena anu keras. Keras teh kanu berdegong. Upama aranjeun tigin mah welas asihna tangtu karasa. lamun teu tigin aranjeun oge moal teu ditilas. Tapi maranehna oge ari geus tarobat mah tina kateu percayaanana tinangtu dipulihkeun da Allah mah kawasa nyangkokeunana deui. Sabab upama aranjeun anu tadina saibarat sirung tina tangkal jetun leuweung geus dicangkokeun kana jetun piaraan sanajan beda sifat beda bakat komo deui maranehna anu asalna oge sasifat tangtu baris dipulihkeun deui kana tangkal asalna. Israel tetep baris dijahit. Dulur-dulur, sim kuring ngarep supaya aranjeun ulah ngarasa guminter. Kusabab eta arek dibere irasiah ti Allah. Sebagian urang Israel geus naleugdreug. Kituna teh ngan nepi ka mangsa jejegna bilangan anu disalaur ti bangsa-bangsa luareunana geus asup ka kerajaan Allah. Upama eta geus kahontal pinas ti Israel dijahit. Sakumaha cek kitab bari sumping ti Sion anu pinajaiten. Sagala kadorakan ti Yakub baris dieuweuhkeun. Ieu jadi janji ti kami ka maranehna. Di mana dosa-dosana ku kami geus dilubarkeun. Maranehna teh ditilik ti pihak Injil mah satu Allah. Aranjeun anu malik untung tapi kusabab tadina oge umat kapilih tur ngaraskeun kakaruhuna tetep maranehna ku Allah dipikasih. Sabab Allah mah sakali miasih jeung mikurnia moal barobah deui. Balukar ti maranehna teu ngesto ka Allah teh aranjeun anu asal teu ngesto ka mantena ayeuna malah ginanjar murah asihna. Kitu keneh maranehna tinangtu ngalaman sakumaha anu kaalaman ku aranjeun. Sanajan ayeuna teu ngesto ka Allah tangtu baris pinarinan deui murah asihna. Sabab sakabeh manusia ku Allah geus dikerem di jero lingkungan kabasangkalan supaya mantena ia samintonkeun murah asihna ka sakabeh. Be pohara matak helokna ari kawijaksanaan jeung timbangan Allah. Putusanana henteu bisa kajugdugan, pangreka manahna henteu bisa katileuman. Ku kitu téa mah saha anu awas kana mamanahan pangeran, saha anu geus kungsi nganasehatan ka mantena, atawa saha anu geus kungsi ngahaturanna naon-naon nepi ka mantena kedah mulangkeun. Sabab sanis kara oge asal ti mantena, kenging mantena jeung kanggo mantena salalanggengna. Amin.